Maj lexoni këtë tekst në gjuhën shqipe. Pas një marrëveshjeje armpushimi të mbështetur nga SBA-ja, ushtria siriane ka hyrë në qytetin veri lindor të Hasakas, duke shënuar një hap drejt stabilizimit të marrëdhënieve mes qeverisë qendrore dhe forcave kurde, SDF. Pikat kryesore të marrëveshjes: integrimi ushtarak dhe civil. Luftëtarët e SDF-s do të përfshihen në ushtrinë dhe policinë kombëtare siriane. Gjithashtu, institucionet civile që administroheshin nga kurdët do të kalojnë nën strukturën e qeverisë qendrore. Kontrolli i institucioneve. Njësitë e Ministrisë së Brendshme do të marrin në dorëzim zyrat e gjendjes civile, pasaportat dhe aeroportin në Hasaka dhe Kamishli. Ma lexoni këtë tekst në gjuhën shqipe. Autonomia lokale. Forcat qeveritare do të shmangin hyrje në lagjet me shumicë kurde, ndërsa policia lokale kurde do të operojë deri në shkrirjen e plotë me Ministrinë e Brendshme. Paralajmërimi i Turqisë. Presidenti turk Erdogan e cilësoi këtë si një faqe të re për Sirinë, por lëshoi një paralajmërim të ashpër se kushdo që tenton të sabotojë marrëveshjen do të dërmohet. Ky proces është pjesë e përpjekjeve të presidentit të përkohshëm Ahmet al-Sharaa për të bashkuar vendin 14 muaj pas rrëzimit të regjimit të Bashar al-Assadit.